jums Ziemassvētkiem!
Es esmu Reinis Runcis, nodarbojos ar rakstīšanu. Tādā stilā, kur mēdz dēvēt par balto rakstu, kur galvenais ir saturs un emocionālais kāpinājums, nevis atskaņas. Un no sevis es varētu novēlēt, ko es darītu, ja es sāktu atkal staigāt. Un tas būtu samīļot mīļoto kaķi, samīļot mīļoto meiteni un uzspēlēt klavieres bez notīm. Tad ar jūsu mīļu atļauju nolasīšu dažas dzejoļas, kuros tiek pieminēts Shakya Muni, jo tas ir diezgan nezināms Budas vārdu sinonīms, kurš man liekas diezgan ar smaidi izrunājums, jo pats Buda ļoti daudz smaidī un domāju, ka viņam būtu vēl vairāk ko smaidīt, redzot to, kas ir sanācis no budismu mūsdienās. Un tātad viens ļoti tuvu Shakya Muni aizblandījās līdz liels pilsētas nomalē. Tur tas plandījās kopā ar nabagu žāvēties izkārtējām skrandām. Koki noliecās viņu priekšā, bet varbūt tas bija vējš, kā jau parasti prāts alda neparastas domas, bet neprāts pamanīja pilsētas sienu. Zāle tās piekāja čukstēja skaidrāk kā putni, ka to, kas mūs vieno, nobeigt nav iespējams. Taču saulē bija vienalga un tā aizzina Shakya Muni prom zem jumta. Shakya Muni pastaigājās kopā ar mežonīgu suņu ēnu. Kāds lielāks suns izskrēja no pagalma un iekod mežonīgā suņa kājā. Shakya Muni iznāca no ēnas un suņa plosīja viens otru no dažādām pusēm. Līdz norima.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.